usu võimatut. Aga Maarja ütles inglile, kuidas see võib sündida, kuna ma mehest ei tea? Ingel vastas ning ütles temale, püha vaim tuleb su peale ja kõige kõrgema vägi varjab sind. Sellepärast peab ka püha, kes sinust sünnib nimetatama Jumala pojaks. Ja vaata, su sugulane Elisabet, temagi on pojaga käima peal oma vanas eas. Ja see on kuues kuu temal, keda öeldi olevat sigimatu, sest Jumalal ei ole ükski asi võimatu. Aga Maarja ütles, vaata, siin on isanda ümmardaja, mulle sündigu su sõna järgi. Ja ingel läks ära tema juurest. Luuka 1:34-38. Esimene asi, mida Maarja ütles, kui ta kuulis oma tõotust, oli, kuidas see võib sündida, kuna ma mehest ei tea. Tema tõotuse täitumiseks ei olnud mingit loomulikku viisi. Juudi pühakiri ei andnud talle mingit võrdlusalust selle kohta, mis sündis. See pidi näima talle võimatuna. Nii näevad tihti meie tõotused isandalt välja, täiesti ja sootuks võimatud. Kui su tõotus ei näi võimatu, siis on üsna tõenäoline, et see ei ole Jumalast. Mida on Jumal sinu üle hinganud? Millised näevad sinu tõotused välja? Kui sa suudad neid esile tuua omaenda võimekusest ja jõust, siis ei pruugi see olla üleloomulik. Aga selleks, et olla Jumalast, peab see olema üleloomulik, sest selline ta on. Ta on avalikuks saanud üleloomulik armastus. Sa ei saa ise esile kutsuda seda, mida ta tahab sünnitada sinus ja sinu läbi. Jumal ei otsi erakordseid võimeid. Ta otsi pandunud südameid ja alistunud elusid. Üleloomuliku sünd. Inimlikult võttes olen ma täielikult vale inimene selle töö jaoks, mida ma teen. Ma olen naine Laguna Beachilt, mis on Kalifornia jõukas osa. Mosambiigi jaoks olen ma valet nahavärvi ja sugu, vale ühiskondlik majandusliku taustaga, vale haridusliku taustaga. Kord rääkisin ma Jumalale, kui vale ma enda arvates olen. Ma tundsin teda ütlevat, et see on just see, mis laseb tal minu läbi midagi üleloomulikku sünnitada. Jumal teeb meid õigeks nende ülesannete jaoks, mida ta meilt palub. Ta otsib neid, kes on lihtsalt valmis andma kõik, mis nad on, inimesi, kes igatsevad, et püha vaim võtaks nad täielikult oma valdusesse. Kui isand kutsus meid Makua suguharu juurde Mosambiigis, siis ei olnud midagi, mida me oleksime saanud teha, et panna seda suguharu Jeesust armastama. Me ei suutnud välja mõelda ühtegi realistlikku plaani, et panna see sündima. Algul tundus, nagu ei tahaks nad tunda Jeesust. See oleks meid heidutanud, aga me uskusime, et Jumal on kuulutanud, et nüüd on nende külastuse aeg. Me teadsime, et nad tahavad temaga kohtuda ja õppida teda tundma selle tõttu, mida üksnes tema teha saab. Veidi enne seda, kui me kolisime Pemba linna põhjas, külastasime seda Rollandiga, meie väikese kuuekohalise võsalennukiga. Me tahtsime näha, kuhu on isand palunud meil kolida. Kui me uurisime Pembat ja selle ümbrust esimest korda, püüdsime üle saada šokist, et peame minema järjekordsesse räpasesse paika, tont jääb kus ja alustama nullist. Äritegevus oli seal minimaalne. Elektrit ja vett sai vaid paiguti. Puudus internetiühendus, mis oli tohutu väljakutse, kuna me ajasime oma administratiivseid asju valdavalt meiliteel. Meil puudusid rahalised vahendid uue baasi rajamiseks. Meil ei olnud kusagil elada. Pemba on ookeani ääres ja uskumatult kaunis, kuigi enamik inimesi on äärmiselt vaesed. See ilu oleks suuremale jaole inimestest tundunud võibolla hea asjana, aga kui ma nägin, kui kena see on, arvasin ma peaaegu, et ei suuda seal elada. Minu identiteediks olid pikka aega olnud slummid, prügimäed ja kõrvaltänavad. Ma arvasin, et teenin Jumalat paremini, kui jään inetutesse paikadesse, kuhu keegi teine minna ei taha. Kui ma seda isandale ütlesin, siis olin kindel, et kuulsin teda enda üle naermas. Ta tuletas mulle meelde, et inimesed, kes elavad ilusates paikades, võivad olla samuti kadunud ja näljased. Esimest korda jagasin ma Pembas evangeeliumi kohaliku käsitöö poe ees. Ma arvan, et ainus põhjus, miks inimesed kuulama jäid, oli selles, et nad lootsid mulle oma kaupa müüa. See ei lugenud. Jumal oli ustav. Olles rääkinud Jeesuse Kristuse elust, surmast ja ülestõusmisest, saime oma põhjapoolse koguduse kõige esimesed liikmed. Mohammedi, Omari, Ismaeli ja Amadi. Nemad ja mitmed teised andsid koha peal oma elu issandale Jeesusele. Varsti pärast seda otsustasime korraldada suurema kampaania Pemba lähiümbruses. Kui õhtu kätte jõudis, panime üles oma helisüsteemi, millele meie väike generaator mürinal voolu andis. Mõned meie Mosambiigi sõbrad, kes olid lõunast meiega kaasa tulnud, hakkasid mängima trumme ja laulma. Rahvas tuli kokku, aga tükk aega ei toiminud mitte miski. Üks tuntud jutlustaja oli tulnud meile külla ja andis oma parima, et ergutada inimesi oma jutlusega. Aga keegi ei näinud sellele erilist tähelepanu pööravat. Mõnel pool puhkesid kaklused. Mõne aja pärast hakkasid mõned inimesed meid liiva ja kividega pilduma. Koosolek muutus kiiresti ohtlikuks. Kui olukord muutus üha halvemaks ja halvemaks, tuletas Jumal mulle meelde, mis ta oli öelnud. Mine ja võida mu Makua suguharu. Kui ma hüüdsin isanda poole, küsides temalt, mida ma peaksin tegema, tundsin ma, et ta juhib mind esitama altari kutset kurjast vaimust vaevatutele. Arvestades rahvahulka, kellest enamus olid teist usku, mis oli segatud kohalike nõiduse traditsioonidega, ei kõlanud see minu jaoks hea plaanina. Aga ma tegin seda ikkagi. Minu kogemus on see, et kui püha vaim tuleb su peale, teed sa imelikke asju. Küsisin rahvahulgalt, kas nad tahaksid näha Jumala väge ja kutsusin seejärel ette tulema kõik, kes kannatasid demonliku rõhumise käes. Minu üllatuseks tuli umbes 30 inimest kohe ette. Kui nad endile läbi rahvahulga teed rajasid, hakkasid nad tõmblema, urisema ja kurje vaime ilmutama. Me ei olnud kiriku hoones. Me kõik seisime tsementi tükkidel ja mullal. Ma ei olnud kindel, mida teha. Ma olin palvetanud demonitest vallatud inimeste eest ka varem, aga ei olnud kunagi näinud, et keegi esitaks altari kutse kurjast vaimust vaevatutele. Paludes Jumalalt abi, taganesin ma veidi neist ritta seatud seestunud inimestest ja jälgisin neid. Deemonid avaldasid ennast nende läbi. See oli kole. Nad ei olnud kristlased, aga nad teadsid kõik, et neil on deemonid ja tahtsid neist tõeliselt vabaneda. Selles Aafrika osas teavad kõik midagi kurjade vaimude kohta. Rahvahulk oli nüüd huvitunud. Nad vaatasid õhinal pealt. Lõpuks tegin ma ainsa endast mõistetava asja. Valjult käskisin ma kõikidel deemonitel Jeesuse nimel lahkuda. Kõik 30 inimest langesid silmapilkselt maha. Kuhu iganes nad kukkusid, jäid nad sementi külge kinni, nad ei saanud mitte midagi teha. Ma läksin rivi lõppu ja tõstsin nad ükshaaval üles, küsides neilt kõigilt, mis juhtus. Kõik, mida nad suutsid mulle öelda, oli see, et nad tunnevad end palju paremini. Kõikide ilmingud olid lakanud, välja arvatud kahel. Ma ütlesin neile kahele, et nad ootaksid ühes rivi lõpus, et ma saaksin nende pärast uuesti palvetada. Teise palve peale kukkusid need kaks taas teekattele maha. Kõik, kes olid tulnud vabaks saamise pärast ette, olid nüüd vabad. Seejärel küsisin ma rahvahulgalt, kes tahab Jeesust. Paljud hüüdsid, meie tahame. Kõik põlvitasid maa peale maha ja palvetasid tema vastuvõtmise pärast. Sellest sai meie esimese koguduse koht Cabo Delgado provintsis. Järgmise 2,5 aasta jooksul rajasime Makuade keskel veel 200 kogudust. Kui ma praegu 10 aastat hiljem neid ridu kirjutan, on Cabo Delgados esile kerkinud rohkem kui 2000 kogudust. Hangi suurem paat. Mõned aastad tagasi õhutas isand mind üles jõudma Cabo Delgado kõige isoleeritumate inimesteni. Nendeni, kes elavad hajuvil asuvates rannikukülades ning piirkonna paljudel saartel ja lahtedel. Enamiku juurde teed mööda ei pääse. Nad ei olnud kunagi evangeeliumi kuulnud. Niipea kui ma sellest kuulsin, hakkasin ma nende eest iga päev palvetama, mõeldes selle üle, kuidas nende inimesteni pääseda. Hiljem jutustasin ma uus meremaal ja otsustasin minna ning osta ühe hea matka seljakotti, millega saaks minna retkedele metsikutesse paikadesse. Kui ma astusin spordipoodi, panin tähele ereda värvilist kajakit taknal. Mind tabas vaimustav idee, kas ma ei võiks nende rannikuküladeni lihtsalt aerutada. Ma ostsin kajaki otsemaid ära. Kusagilt tuleb alustada. Kui kajak jõudis Mosambiiki, püüdsin ma aerutada lähimasse rannikukülla, milliseid Pemba laht täis on. Ma jõudsin ühelt rannalt teisele, enne kui ma jätkamiseks liialt ära väsisin. Ma mõtlesin, et äkki pean hakkama kõvasti jõutreeningut tegema. Ma valmistusin uuesti katsetama. Aga kui ma teekonna pärast palvetasin, tundsin ma Jumalat ütlemas mulle, et ma ootaksin, kuni me saame osta suurema paadi. See oli hea plaan. Me uurisime asja. Varsti oli Iris Global võimeline ostma tagasihoidliku 8-meetrise veesõiduki. Esimene paik, kuhu me sellega läksime, oli London nimeline küla. Me panime paadi kalda lähedale ankrusse ja hüppasime kummipaati. Meie kummipaat oli vana ja päevi näinud ja selles olevad augud olid lapitud isoleerpaelaga, aga see oli piisavalt tugev, et meid randa toimetada. Kui pastor Jose, Dilo ja mina külla jõudsime, siis küsisime, kes tunneb pealikut. Mosambiigis ei minda enne külla sisse, kui oled saanud pealiku käest loa. Nad ütlesid, et ta on pikal kalastusretkel, aga et temast järgmine mees räägib meiega. Me ronisime jala ühe mudase mäekünka otsa ja leidsime selle isiku vanast puusepa töökojast. See tundus paigana, mis oleks Jeesusele meeldinud. Mees andis meile loa kõnelda külaelanikele, kes kogunesid aeglaselt meie ümber, kui me hakkasime makua keeles laule laulma. Kui enamik külaelanike olid kohal, rääkisime neile mehest nimega Jeesus, kes tervendas haigeid, ajas välja kurje vaime ja armastas neid tingimusteta. Nad ütlesid, et sooviksid temaga kohtuda. Nad tahtsid kogunist, et me võtaksime oma järgmisel külastusel Jeesuse paadiga kaasa. Ma rääkisin, kuidas Jeesus oli surnud, et võtta ära nende patud ja oli siis surnust üles tõusnud. Ma ütlesin neile, et Jeesus elab nüüd minu südames, Jose ja Dilo südames ja iga ühe südames, kes on valmis uskuma. Me mängisime külaelanikele ette audiosalvestuse Johannes evangeeliumist makua keeles. Nad esitasid palju küsimusi. Enne kui päike oli loojuda jõudnud, kutsusid nad kõik Jeesuse oma südamesse elama. Täiskasvanud ja lapsed saatsid minu ja mu sõbrad kaldale tagasi. Nad palusid, et me tuleksime tagasi nii pea, kui me saame, et me räägiksime neile rohkem. Koduteel plahvatas üks paadi mootoritest. Me jõudsime aeglaselt liikudes koju, aga filipiinlasest mehaanikul kulus 6 nädalat. Kaasa arvatud varuosa saadeti see ootamine Kanadast, et mootor taas töökorda saada. Kui me lõpuks sinna tagasi läksime, nägid külaelanikud juba kaugelt paati lähenemas. Nad kogunesid lauldes ja tantsides kaldale. Nad tsiteerisid kirjakohti ja laulsid laule, mis neile olid meelde jäänud, päikese energial töötavatest audiopiiblitest, mis me neile olime jätnud. Pärast seda me pöördusime Londo külla tagasi nii sageli kui saime. Ühel õhtul tõusis meie saabumise ajal tugev torm. Me asusime kummipaadis teele, aga lained pillutasid meid ringi. Enne kaldale jõudmist olime hirmul oma elude pärast. Me olime läbi märjad. Nagu ikka ootasid külaelanikud meid liival. Sel korral olid nad eriti vaimustatud meie nägemisest. Nad tahtsid mulle näidata muud kodu. Nad olid teinud mulle toreda uue savionni, mis asus künkal kiriku ja kooli lähedal, mida me olime aidanud neil ehitada. Nende kingitus oli rabav. Ma naersin ja kallistasin neid, kui helistas paadi kapten. Ta hüüdis midagi selle kohta, et paat läheb põhja. Ei, mitte nüüd, karjusin ma raadiosse. Ma olin just rõõmustamas oma onni üle. Sa ei taha seda võibolla kuulda, aga me uppume, karjus kapten tagasi. Ei olnud mingit muud valikut. Pembast pidi tulema päästepaat, et meid tagasi viia. Kahjuks oli meie kapten kogenematu ja päästepaadi kapten oli purjus. Meie kapten tulistas oma ainsa hädaraketi külgsuunas vette. Päästjatel kulus meie aluse leidmiseks tunde. Ilm läks hullemaks ja nende meeskond oli maruvihane. Nad võtsid peale inimesed, kes olid meie uppuval paadil ja jätsid minu, Jose, Dilo ja Mario maha. Neil ei olnud mingit tuju meid kaldalt otsida. Küla elanikud kehitasid õlgu ja tegid meile tule üles. Ma naersin oma, et mõeldes apostel Pauluse katsumustele. Kividega visatud, tehtud, pekstud, tehtud, vangi pandud, tehtud, näljas ja külma käes tehtud, laevaõnnetuse üle elanud, tehtud. Meenutades apostlite tegude 28. peatükki, palvetasin ma kiiresti ja sidusin Jeesuse nimel kõik tule ümber olla võivad maod. Enne voodisse minemist ronisin ma külas kõige suurema termiidi pesaotsa, lootes leida mobiilitelefoni levi teiselt poolt lahte Pembast. Sain ühe pulga. Mõne minuti jooksul enne kui ma akku tühjaks sai, saatsin eestpalvetajate tiimile meie baasi sõnumi, soovides palvet, et sünniks ime. See on kõige otsustavamat laadi toetus. Kui su unistused on jumalast, vajavad need alati eest palvet. Palvetavad inimesed, nagu ämma emandatki, aitavad su elus sünnitada imepäraseid tõotusi. Nad muudavad sinu ees olevad takistused talutavamaks. Mina läksin magama oma savionni ühte tuppa ja Jose, Dilo ning Mario teise. Umbes kell 3 hommikul ärkasin ma üles kohutavate karjate peale. Ma jooksin oma toast välja ja leidsin, et mu 3 venda on täis tule sipelgaid. Ma oleksin pidanud ka need kinni siduma. Külas puudus elekter ja meie taskulambid olid kustunud. Ma viisin vennad välja ja püüdsin kõik tule sipelgad kuu valgel nende paistes kätelt ja jalgadelt maha pühkida. Nad olid täis ahastust. Võibolla olime naiivsed, püüdes pärast seda veel magada. Enne kui esimene kukk kires, ümbritses terve küla meie onni koidueelses pimeduses. Nad hakkasid laulma. Nad olid harjunud nii vara tõusma ja nüüd olid nad nii elevil, et me tuleme ja pühitseme sisse nende uue kiriku. Me olime uskumatult kurnatud. Me tõusime ja komberdasime uue kiriku poole, külaelanikud meie ümber tantsimas. Me olime liiga väsinud, et isegi välikäimla juures peatust teha. Ähmaste silmadega ja täis tulesipelgate hammustusi pühendasime kogu jõu ja entusiasmist, mis meil oli kiriku ja kooli Jeesusele. Dilo, Jose ja mina jutlustasime, kuni me olime kindlad, et olime jaganud kõik, mis isand meile andis. Selleks ajaks oli suur hommik juba käes. Väljas läks palavaks. Me loobusime magamisest, otsustades, et peaksime see asemel püüdma Pembasse tagasi jõuda. Purjus kapten, kes oli päästnud eelmisel õhtul meie meeskonna, ei tulnudki meile järele. Me laenasime kohaliku kanuu ja sõudsime tagasi oma poolelt juppunud paadi juurde. Me lootsime kasutada raadiot, aga mootorid olid vee all ja elektroonika oli läbi kärsanud. Me pidime rannikule tagasi minema ja vahetama kanuu oma päevi näinud kummipaadi vastu välja. Mario käivitas kummipaadi tillukese mootori. Teades, et teekond tuleb pikk, suundusime üle avatud lahe Pemba poole. Nagu selgus, olime teinud halva otsuse. Kummipaat lekkis tõepoolest. Varsti olime põlvili vees. Me arvasime, et oleme hästi valmistunud. Dilo, Jose, Mario ja mina kantsime kõik viledega pääste veste ja meil olid värske veepudelid. Aga kui vesi üha tõusis, saime aru, et oleme tõsises hädas. Pääste vestid ei päästa meid, kui meid merre uhutakse. Palusime nüüd tõsiselt, et Jumal läkitaks päästja. Pastor Jose naine oli tollal 9. kuud rase. Jose oli viimased 10 aastat palvetanud lapse pärast. Ta naine Albertina oli olnud viljatu, aga aasta varem olime kõik ta pärast paastunud ja nüüd oli ta laps sündimas. Ta oli oma tõotuse peaaegu lõpuni kandnud. Põlvini ulatuvas tõusvas vees hüüdis Jose. Ma tahan näha oma last sündimas. Jose ei osanud ujuda. Paadile minek tegi ta alati närviliseks, aga ta tuli sellegi poolest kaasa. Ta tahtis rääkida kõigile, kellele võimalik evangeeliumist. Ta ütles, et teeb Jeesuse jaoks kõik. Nüüd sai ta seda tõestada. Dilo, mu adoptiiv poeg, kelle ma olin aastaid tagasi tänavatelt üles korjanud, unistas söögist. Ta muud kui rääkis sellest, kui näljane ta on. Mariol, meie paadikapteni abil, ei olnud unistusi, mida ta oleks tahtnud arutada. Üks nägemusi, mis Jumal oli mulle mu elu jaoks andnud, oli see, et ma kuulutan evangeeliumi ülikoolides üle terve maailma. Ma mõtlesin sellele unistusele, kui kummipaat oli uppumas. Ma pidin järgmisel päeval lendama Oxfordi Inglismaal, et kõnelda ühel Love Oxford nimelisel üritusel. Kuidas sünnitan ma oma tõotuse? Me nägime eemal väikest alust. Kui see lähemale tuli, nägime, et see oli iidse välja nägemisega kaluripaat, mis oli kaetud linnu väljaheidetega. Me vilistasime hullunult ja vehkisime kätega. See tuli meie juurde meeskonnaks üks vana mees. Ta oli valmis meid pembasse tagasi viima, aga pööraselt kõrge tasu eest. Ta oli kõva tingija. Ma olin pahane, et ta püüab meid ära kasutada, kui meil oli vesi juba niuveteni. Ma ütlesin talle, et me ei maksa talle iialgi nii palju. Ta pani kiiresti mootori käima, rahul sellega, et võib meid sinna paika jätta. Mu vennad hakkasid naerma ja nutma. Nad hädaldasid ja palusid valjult, et Jumal annaks mulle mõistuse. Ma mõistsin, et pean meie päästja tagasi kutsuma ja andma talle nii palju, kui ta iganes küsib. Ma olen valmis maksma üks puha, millist hinda, et näha Jumala tõotusi meie elus sündimas. Toomaks Jeesuse armastust kõige peidetumatele inimrühmadele, tippülikoolidesse, kadunutele, murtutele ja surejatele. Ma olen valmis maksma kõik, et näha, kuidas radikaalsete, andunud armastajate võimas liikumine vabastatakse igasse maailma nurka. Ma oletasin, et ma võin siis ju ka selle hinna maksta. Olles nõustunud loobuma väikesest varandusest, ronisime kaluripaati ja püüdsime leida kohta, kuhu istuda. Selles räämas paadis ei olnud palju ruumi, aga meie jaoks oli see otse imetlusväärne. Me jätsime kummipaadi maha ega näinud seda enam kunagi. Ent kui me olime sõitnud üsna vähe maad, plahvatas selle kaluripaadi mootor. Me langesime naerdes näoli. Seejärel nutsime. Meie päästja ütles meile, et tema mootoril ei olnud kunagi varem mingeid probleeme olnud. Sellepärast ei olnud ta laere. Me ütlesime talle, et saame aru. Me olime üsna kindlad, et asja oli meis. Lained hakkasid kaluri abitud paati tõukama mustade sakiliste kaljude poole, mis paistsid veest välja. Tundus, et toimumas on järjekordne laevahukk. Me palvetasime intensiivselt vaimus. Me palvetasime enda elude eest ja nende imepäraste tõotuste eest, mis Jumal oli meisse pannud. Mina pidin minema Oxfordi jutlustama, pastor Jose pidi nägema oma lapse sündi, Dilo pidi sööma, Mario pidi lihtsalt hoolima.